Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti migranti na putu kroz Srbiju, žrtve krijumčara. Predstavnici Albanaca nezadovoljni rečnikom crnogorskog jezika ističući da su negativno prikazani. Vlada Republike Srpske planira rasprodaju kapitala u javnim preduzećima kako bi popunila budžetske rupe. Položaj Hrvata u Republici Srpskoj nije top tema u hrvatskoj politici i javnosti. I dalje se ne zna ko stoji iza rušenja objekata u Savamaloj u Beogradu. Uskoro se očekuje početak rada suda u Severnoj Mitrovici. Zašto pojedine ulice u Mostaru i dalje nose ime ustaških zločinaca? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pristupanje Crne Gore NATO biće još jedna linija podjela na Balkanu i imaće negativne posljedice po sigurnost u Europi, izjavio je stalni zaslanik Rusije u NATO Aleksandar Gruško tokom današnje videokonferencije između Brisela i Moskve. U zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH vodila se burna rasprava povodom odluke direktora Agencije za statistiku da se rezultati popisa stanovništva i domaćinstava iz 2013. objave u zakonskom roku do 1. jula ove godine. Zastupnici iz Republike Srpske smatraju da je ova odluka nezakonita, a oni iz Federacije da je zakonita. Nakon rasprave nije podržan prijedlog da se od vijeća ministara traži informacija o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva koji je donio direktor Agencije za statistiku Velimir Jukić. Tomislav Josić, predsjednik Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, osuđen je na Općinskom sudu Vukovaru na 6 mjeseci zatvora te uvjet od godinu dana. Josića optužnica tereti da je u septembru 2013. organizirao građane koji su tada razbili više netom postavljenih dvojezičnih ploča. Pod sloganom Poštuj zakon pripadnici srpske zajednice protestirali su ispred zgrade Radio Kosovo u središtu Prištine zbog, kako su rekli, kršenja zakona u procesu izbora direktora drugog programa Radio Televizije Kosova na srpskom jeziku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčke vlasti počele su postepenu evakuaciju najvećeg neformalnog izbjegličkog kampa u gradiću i domeni na granici sa Makedonijom. Ultrakonzervativni ajatolah Ahmad Džanati izabran je na čelo Iranske skupštine eksperata. 89-godišnji Džanati je oštar kritičar predsjednika Hasana Rohanija zbog njegove namjere da okonče izolaciju Irana normalizirajući odnose sa Zapadom. Francuski istražitelji upali su u sjedište Googla u Parizu, a radi se o istrazi zbog utaje poreza i pranja novca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o migrantima, žrtvama krijumčara, više stotina izbjeglica sa Bliskog istoka sjatilo se tokom dana u park od beogradske autobuske stanice, gdje preuzimaju pomoć u osnovnim potrepštinama koje su im obezbedili humanitarci. Većina njih u Srbiji je zaglavljena danima s obzirom na to da im je zatvaranje takozvane balkanske rute onemogućen put ka državama Evropske unije. Kako su nam neki od njih i sami priznali, imali su posla sa krijumčarima, beleži Milan Ešić.
Sendvič i čaj. Obrok je na koji desetine ljudi čeka u redu dok humanitarci pored njih ređaju kutije sa odećom i obućom, čija će podela uslediti nakon hrane. Jedan od izbjeglica iz reda pokazuje na svoje iscepane pantalone. Ubrzo dobio uveravanja da će njegov problem biti rešen. Uz njega je Karim, Afganistanac u svojim 20-im koji nam kaže da je u Srbiju pristigao iz Bugarske. U jednom od prihvatnih kampova proveo je posljednja 3 dana.
Pokušavam da dobijem informacije od nekoga ko je prešao granicu. Koliko znam, u posljednjih 8 dana dozvoljen je prelaz za 30 ljudi. Čekam vesti, možda će jednog dana reći da svi smemo da pređemo. U Srbiji sam kratko, ne znam ništa o krijumčarima. U Bugarskoj i Turskoj ih je bilo, a cijena je zavisila od čovjeka do čovjeka. 800, 1000 ili 1500 evra. Zavisi od rute, da li se ide iz Afganistana u Srbiju, Austriju ili Tursku. Tražim put jer nema šanse da se vratim. Ovdje smo i pokušavamo da pređemo mađarsku granicu.
Objašnjava Karim, 23-godišnji diplomac Fakulteta političkih nauka u Kabulu. On još nije čuo za krijumčare ili stupio u kontakt sa njima. Njihov broj se u Srbiji povećava imajući u vidu da ih je sve više iz redova bivših izbeglica. Javna je tajna da je deo prognanih sa Bliskog istoka kojima je odobren azil u Srbiji počeo da se bavi tim nelegalnim unosnim poslom. Pojedini na taj način pokušavaju da zarade novac za eventualni nastavak putovanja ka državama članicama Evropske unije. U krugu oko autobuske stanice među izbeglicama se pročulo jedno ime, izvesni Sultan, kome se međutim u toku prepodneva izgubio trag. Pakistanac koji nam se predstavio kao Hasan, jedne od njegovih potencijalnih mušterija. U Srbiju je ušao potpuno ilegalno, pošto mu je, kako tvrdi, tokom puta kroz Bugarsku tamošnja policija uzela sve što je imao.
Somebody gave me a number.
Neko mi je dao broj telefona jednog krijumčara koji me može prebaciti u Mađarsku, tako da ćemo ilegalno preći granicu. On će preseći žičanu ogradu, naznačiti da krenemo i mi ćemo preći. Ne poznajemo ga lično, on je među ostalim ljudima. Nakon sečenja žice, oni se vraćaju nazad i nastavljaju da se bave svojim poslom.
Prema zvaničnim podacima, do sada je policija u Srbiji privela 187 osumnjičenih osoba za pokušaj krijumčarenja više od 1300 ljudi. Procenjuje se da ovaj nelegalni biznis u istočnoj Evropi krijumčarima obezbeđuje profit od oko 5 milijardi dolara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, vlada ovog BH entiteta planira prodaju državnog kapitala 22 preduzeća. Radi se o prodaji strateških preduzeća, ali i onih u kojima država ima manjinski paket akcija. Između ostalog, na prodaju većinski paket u rudniku Željezne rude Ljubija. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske mora pronaći gotovo 250 miliona evra kako bi se do kraja godine budžet ostvario u potpunosti. Već kasne davanja poput boračkih dodataka, plata u javnim preduzećima, ni podsticaj poljoprivrednicima ne idu kako treba. A kako se i dalje pregovara oko novog aranžmana sa MMF-om, vladajući spas vide u prodaji državnog kapitala. Prvi je na redu rudnik Željezne rude Ljubija koji planiraju prodati direktnom pogodbom pod sumnjivim okolnostima Izraelskom investicionom fondu. Izraelski investitor u stvari je kompanija sa sjedištem u Dominiki, ostrvskoj državi koja je poreski raj. Isti kupac je 2014. godine pokušao da kupi državni udio u rudniku Ljubija, a tada je i SIPA upozoravala da se radi o sumnjivom partneru. U medijima su se pojavile informacije da su suvlasnici izraelske kompanije u stvari kćerka Arija Livnea, prijatelja i savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te Boško Šušnjar, u čijem porodičnom vlasništvu je laktaška firma Ecobel, koja je dobila milionske kredite od IRB-a i ima unosne ugovore o deratizaciji sa gradovima i opštinama. Iako ArcelorMittal ima po ugovoru pravo prvenstva na kupovinu, njihova ponuda, koja je navodno bila duplo manja od ponude izraelskog investitora, je odbijena. Protiv ove prodaje su radnici ArcelorMittala Prijedor, Milenko Stojnić, predsjednik sindikata ArcelorMittala Prijedor.
Zabrili smo da li novi vlasnik biti dobar i konstruktivan partner ArcelorMittalu i podržati tekuću proizvodnju ArcelorMittalu Prijedor, te zadržati radnike ili će sada doći do drastičnih izmjena. Da li je vlast postavlja takva pitanja za Izraelcima i da li će to tek biti predmet pregovaranja i ugovaranja sa njima?
Osim RŽR Ljubije, vlada planira i prodaju manjinskog paketa akcija u Krajina Petrolu, ali i preduzećima koja je kupila u stečaju poput Nove Borije i Nove Romanije. Entitetska premijerka Željka Cvijanović ne otkriva koliko se novca planira prikupiti na ovaj način.
Ne mogu da kažem koji je to ukupno iznos koji će biti potom na osnovu prikupljen, to ćemo vidjeti kad se desi. Da li se će se uopšte desiti, da li će biti uspješna privatizacija svakom od ovih subjekata.
Na šta će novac od privatizacije biti potrošen, ne pojašnjava ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji u svom maniru kaže.
Zvonit ću vas da vas pitam kako ćemo to upotrebiti.
Analitičari smatraju da će biti teško prodati sve firme koje je vlada planirala, pošto one uglavnom ne rade i ne pokazuju financijske rezultate, a specifično viđenje najavljene privatizacije ima i ekonomista Svetlana Cenić, koja smatra da je jedan od razloga za najavljenu rasprodaju da se vlast domogne nešto para kako bi skrpila budžet, ali nije i jedini.
Drugi razlog je, s obzirom da su na silosku, da još to od porodice, kumova, bratića i sestrića uzme košta možda, kao što vidite na primjeru rudnika Ljubija. Eventualno do kraja mandata, ako ostanu do 2018. godine, ako ostanu možda će biti još elektroprivreda, vazduh, voda, slično nešto. Treće je ono, ajde da simuliramo kako mi nešto radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Republici Srpskoj, ovoga puta o položaju Hrvata. Međutim, to nije top tema u hrvatskoj politici i javnosti. To se pokazalo još jednom u slučaju napada Milorada Dodiga na banjalučkog biskupa Franju Komaricu zbog njegovog upoređenja čutnja oko Blajburga sa čutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ne postoji stvarni interes hrvatske politike za Hrvate u Republici Srpskoj, kaže član Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine Anto Ravlić, inače rodom Posavljak.
Svaka nova vlada ima nešto za reći, ali onda kad rekne, to u stvari ništa ne znači. Ali ono što mene najviše smeta, da Hrvati koji su u Bosni u sastavu federacije su isto tako nezainteresirani za one druge Hrvate iz drugih dijelova Bosne.
On u cijelosti podupire ocjene biskupa Komarice o stradanjima Hrvata u Republici Srpskoj.
Sve što je biskup Komarica rekao je preblago rečeno.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ima puno razumijevanje za ogorčenost Hrvata porijeklom iz tog dijela BiH zbog takvog odnosa hrvatskih vlasti, ali podsjeća da je hrvatska službena politika od završetka ratnih sukoba nadalje bila izuzetno oprezna u postupanju kako se neki njezin potez ne bi shvatio kao miješanje u unutarnje poslove druge države.
Ostaci iz prošlosti, neriješeni problemi generiraju sve ovo o čemu govori biskup Komarica i zato ja mislim, jer se ovako ništa ne može promijeniti na bolje, stajališta hrvatskih vlasti bi morala biti u tom smislu decidirana. Dakle, konkretno ja kao predsjednica vlade nisam htjela ići u službeni posjet Republici Srpskoj zbog činjenice da ni Dodik niti njegova ekipa ne priznaju niti Sarajevo kao glavni grad i uvijek govore na način koji ne priznaje cjelovitu Bosnu i Hercegovinu.
Aktualni napadi premijera Republike Srpske Milorada Dodika na biskupa Komaricu uslijedili su zbog njegove usporedbe šutnje oko Blajburga sa šutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Reagiranja na to bila su izuzetno štura. Reakcija predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, po koji komentar u novinama i priopćenje jedne udruge izbjeglih Banja Lučana. Međutim, Komarica o položaju Hrvata u Banja Lučkoj regiji i katastrofalnoj situaciji oko povratka govori često, upozoravajući primjerice da prima podacima Katoličke crkve od 220 tisuća Hrvata katolika koji su do rata živjeli na prostoru kojeg sad pokriva RS, sada na cijelom tom prostoru živi njih svega oko 12 tisuća, a da se i taj broj smanjuje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je nedavno biskup banjalučki Franjo Komarica uporedio stradanje na Blajburgu sa događajima tokom rata u Banja Luci, uslijedio je medijski linč na biskupa Komaricu od političkog vrha Republike Srpske. Generalni tajnik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, monsignor Ivo Tomašević, u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako u Republici Srpskoj vlada zakon jačega, naglašavajući kako je zadatak političara osigurati zaštitu manjina, a ne ih dodatno napadati.
Nažalost, je stanje kada je riječ o Hrvatima u RS-u tužno i teško. Tužno i teško zato što su više od 90% Hrvata, koji su najvećim dijelom katolici, su prognani tijekom rata i zapravo tamo prijeti potpuni nestanak Hrvata katolika s toga teritorija i zato je nužno ne prijetiti, nego nešto poduzeti, a može se puno toga učiniti da se to stanje promijeni. To su divni krajevi, mnogi lijepi krajevi u kojima mnogi ljudi rado živjeli i oni bi dali doprinos u jednom zajedničkom življenju i izgradnji i entiteta i Bosne i Hercegovine i drugih naroda. To je naša budućnost.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca u novom rečniku crnogorskog jezika, albanski narod u ovoj zemlji osjeća se uvređenim i traži njegovo povlačenje. Albanske partije smatraju da je to nastavak stare politike, pošto su Albanci u rečniku predstavljeni kao agresori u Crnoj Gori. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Gencin Imanbegu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Imanbegu, predstavljeni kao agresori.
taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koji je porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načrtve politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima i kao primjer što znači albanizirati, govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore iz intelektualnih krugova u Albaniji i mislim da je to jedan korak unazad.
Niman Begu od Canu traži povlačenje rječnika od autorskog tima izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavenski identitet puno kulturniji, da je naš identitet rušilački i agresorski.
Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nisu htjeli da povrijede.
Nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su i žao mi je veoma na takvo tumačenje naseli neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo. Držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rječnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zuvdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki nesporazum pa i ovo može se riješiti razgovorom. Cijenim da je Crnogorska akademija nauke i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima i ole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O zbivanjima na Kosovu vlasti u Prištini očekuju da će Osnovni sud u Severnoj Mitrovici uskoro početi rad, dok se pravni stručnjaci žale da briselski sporazum o pravosuđu iz 2013. nije dovoljno transparentan, javlja Maja Fićević.
Od kako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova, kosovski radnici Mitrovačkog suda bili su primorani da se presele u objekte Osnovnog suda u Vučitrnu, gdje i danas rade, dok su na severu funkcionisali sudovi u sklopu srpskog sistema. O pravosuđu se razgovarali u Briselu, te je tako februara 2015. godine postignut sporazum između Prištine i Beograda, kojim se predviđa gašenje sudova i tužilaštava u Srbiji na Kosovu, koji rade na predmetima sa teritorije Kosova, integracije dosadašnjih pravosudnih struktura sa severa u pravosudni sistem Kosova. Prema sporazumu predviđen je jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud i jedno osnovno tužilaštvo za ceo region Mitrovice. Kako su tada kosovski zvaničnici izjavili, sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podijeljeni po etničkoj osnovi. Sporazum predviđa da će se krivični predmeti tretirati u objektima suda na severu, dok će se građanske parnice voditi u objektima suda na jugu. Predsjednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Nehati Drizi, predsjednik Sudskog savjeta Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je naveo da se očekuje da će Osnovni sud u Severnoj Mitrovici postati funkcionalan u septembru. Trenutno je u toku konkurs za sudije i tužioce. Očekujemo da će se na ovom konkursu prijaviti oni koji su radili do sada u paralelnim sudovima u sistemu Srbije, jer je to u skladu sa sporazumom o pravosuđu između Prištine i Beograda. Veći deo uposlenih će biti iz redova srpske zajednice, s obzirom da je taj deo naseljen većinskim srpskim stanovništvom. Sud će raditi na osnovu zakona Kosova, kazao je on. Bivši tužilac i sudija, sada advokat Faruk Korenica, kaže da konstantno odugovlačenje utiče na život ljudi i da politika prevladava realnost.
Sad bih ja pitao, to bi trebalo sutra krenuti.
U stvari nije trebalo čekati ni za sutra, nego je trebalo odmah integrisati ljude u pravosuđu. Političe neka rade svoj deo posla, ali život je život. Osnovni sud je dalje u Vrućitrnu, radi pod neverovatno teškim uslovima. Nema prostora, predmeti su po hodnicima, ormani su dostupni svakome. Recimo, ne daj Bože, može neko dođe da svoj dosi izvuče i da dođe do zastarelosti postupka i tako dalje.
Njegov kolega, advokat Dejan Vasić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bi funkcionalizacija suda svakako pomogla narodu te i advokatima koji ne mogu da rade tamo gde nema zakona.
Pa ja mislim da je to bila i početna premisa svega, da se baš na neki način uvede zakon u jedan deo teritorije gde se on primenjivo, uslovno rečeno, ograničeno.
Danijela Tomašević iz nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture navodi da poslednje istraživanje ove organizacije govori da 57% ispitanih nije uopšte upoznato sa sadržajem postignutog sporazuma o pravosuđu, dok 49% smatra da integracija pravosuđa neće poboljšati njihov svakodnevni život.
Integracija pravosuđa građanima ne uliva nadu da će uživati sva prava koja su im zagarantovana. Svesni su da će do integracije pravosuđa doći, ali ne voljom građana, već pod pritiskom međunarodne zajednice.
Valerie Hopkins, novinarka Birna koja prati implementaciju briselskih sporazuma, navodi da se uglavnom malo zna o onome šta dve strane u Briselu pregovaraju, te i da je sporazum o pravosuđu jedini koji nije u javnosti objavljen.
Ja mislim da to je jedan od najvećih problema i zato ljudi nisu poznati sa tim temama i kako možeš onda da podržiš neki proces o kome nisi obavešten.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji, ni nakon gotovo mjesec dana ne zna se koja je organizovana grupa ljudi koja je pod fantomkama o ranim jutarnjim satima 25. aprila bagerima rušila objekte u beogradskoj četvrti Sava Mala. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić je u odgovoru na novinarsko pitanje da li je pročitao izveštaj zaštitnika građana odgovorio vrlo kratko, kao da je hteo što pre da zatvori temu.
Nisam pročitao, ali sam rekao svima da postupaju po uputstvima zaštitnika građana. Dakle, postupio sam u skladu sa zakonom, nadležni organi će da reše taj slučaj. Ne brinite.
U međuvremenu neki od vlasnika srušenih objekata najavljuju tužbu protiv premijera Vučića zato što je izjavio da su vlasnici porušenih zgrada sve stekli kriminalom i korupcijom. Jedan od takvih je Vladimir Marković, koji kaže da ništa nije stekao kriminalom i korupcijom, da mu je preduzeće Transport Perona ostavio otac i da su kriminalci oni koji su rušili pre mjesec dana u Savamali.
Naravno da ništa od ovoga nije tačno, niti su stečeni kriminalom i korupcijom, niti se vodi bilo kakav krivični postupak protiv bilo koga. Naravno da se ove izjave imaju za cilj jedno, a to je da se diskredituju vlasnici objekata i cijela priča da se izmesti upravo na taj teren, stavljajući u drugi plan onaj kriminal stvarno koji se dogodio 25. aprila u toku izborne noći. I jedino što ostaje vlasnicima objekta jeste podnošenje tužbe nadležnom sudu, jer se radi o lažnim iskonstruisanim optužbama.
Policija, koja nije reagovala kada su u noći rušenja građani zvali i prijavljivali da su ih vezala i maltretirala lica pod fantomkama, uključila se u slučaj tek po nalogu tužilaštva, kada je u okviru predistražnog postupka počela da saslušava svedoke. Tužilaštvo, međutim, ne može da utiče na to kako će i koliko dugo policija da radi. Zašto ne može, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije.
Javno tužilaštvo rukovodi predistražnim postupkom. Međutim, ono nema delotvorne mehanizme da utiče na postupanje policije, budući da ovlašćena službena lica u policiji za svoj rad ne odgovara javnom tužiocu, već starešinama unutar policijskog sistema.
Dok se vlast u vezi sa nezakonitim rušenjem zgrada u Savamali pravi nevešta i kupuje vreme, opozicija nastoji da na tom slučaju što više profitira, pri čemu je teško izbeći ocenu o njenom licemerju. Baš kao da u aprilu 2012. godine, dok je Demokratska stranka bila na vlasti, njen funkcionar i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i sam nije rušio romsko naselje u Beogradu, čijim žiteljima je namenio metalne kontejnere. Zbog toga su na njegovu, ali i na adresu tadašnje centralne vlasti, domaće i međunarodne humanitarne organizacije, među prvima Amnesty International, sručile žestoke kritike za flagrantno kršenje ljudskih prava Roma. Sada takva opozicija koristi svaku priliku i slučaj Sava Mala da politički ućari. Otuda će Božo Prelević, poznati advokat i bivši koministar policije, za Radio Slobodna Evropa reći da opozicija u Srbiji ima bar dva problema. Prvi je što u prethodnoj dugogodišnjoj vlasti nije uspela da izgradi pravnu državu, a drugi što je jedva preskočila izborni prag.
To u suštini
znači da je najlakše vikati dole Vučić, pri čemu je nesumnjivo da je Vučić dobio izbore zahvaljujući i nekvalitetu opozicije.
Upitan očekuje li da će istraga rušenja u Savamali rezultirati bilo čijom odgovornošću, Prelević bez ikakve dileme kaže:
ja ne verujem to i silno ću se iznenaditi ako me stvarno zdemantuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa bave se temom huligana. Svakodnevni incidenti i brutalni obračuni pokazuju da se, uprkos brojnim obećanjima, predstavnici svake vlasti u ime države povlače pred huliganima. Iako su doneti zakoni po najvišim evropskim standardima, ne postoji politička volja, ali ni hrabrost, da se na njih primene zakoni. Dugogodišnja nemoć koju je država pokazivala dovela je do toga da su huligani danas jači od države. Insider bez ograničenja, od utorka uveče na sajtu Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela naše emisije o fašizmu i antifašizmu u Bosni i Hercegovini. Mostar je jedan od retkih gradova u regionu i Evropi u kojem neke od ulica još uvijek nosi imena po visoko rangiranim zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata, poput Budaka, Francetića i Lorkovića. Tome se protivi mostarski ogranak Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, beleži Mirsad Behram.
Borci antifašisti iz Drugog svjetskog rata kažu da je stanje u kojem se nalazi partizansko spomen groblje do 90. jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u Europi, ogledalo situacije u Mostaru. Podsjećaju da je u ratu taj nacionalni spomenik BiH devastiran, a poslije rata je u dva navrata u njegovu obnovu uloženo ukupno oko 400.000 eura, govori 90-godišnji član Sabnora Radmilo Braca Andrić.
Reflektori su pokradeni, porazbijane su ploče, rasvjeta i sve je to nestalo. Niko ništa nije preduzeo da bi se to spriječilo. Ono se danas nalazi u dosta jadnijem stanju nego što je bilo poslije rata 95. godine kad je rat završen.
Toleriranje fašističkih grafita i smeća na partizanskom groblju, uništavanje antifašističkih spomenika, fašistički nazivi ulica znače samo jedno, smatra 65-godišnji Sead Đulić, pozorišni reditelj, koji je ovih dana izabran za novog predsjednika Mostarskog Sabnora.
Ako to jeste tako, nama je na vlasti radikalni nacionalizam, dakle fašizam. Zato je jako važno očuvati udruženja antifašista i boraca Nora. Naravno, boraca Nora je malo, ali mladi ljudi, mlađi ljudi, baštine, tekovine antifašizma, jer danas također žive fašizam i došlo im je do guše.
Mladi član Sabnora Mostarac Dino Pehlić, iako živi u vremenu u kojem se ne njeguju tekovine antifašističke borbe, nego etničke podjele i nacionalizam, čini se da nema dilema kada je riječ o fašizmu.
I definitivno da on postoji trenutno, tako da mislim da za evo omladinu i mlade u gradu Mostaru, on je broj jedan neprijatelj protiv kojega svi moramo dići glas i pokušati uraditi nešto što prije.
Da je podmlađivanje Savezu antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata potrebno, slaže se i član tog saveza, vremešni Ahmed Kukrica, koji tvrdi da bez antifašizma nema spasa ni Mostaru ni BiH.
Mora se sačuvati, inače ako ne bude toga propadamo. Snage koje su sada uzele maha, to su koje ima i fašizma i svi drugi, da neka renevaljašina.
Novi predsjednik Sabnora Mostara, Sead Đulić, naglašava da je ta organizacija
posljednja brana, rekao bi, koja ima legitimitet, koja ima pravo da kaže ljudi ovo je fašizam.
Podmlađeni Sabnor Mostara najavljuje kontinuirano reagiranje na sve fašističke pojave i događaje. Objavili su i posebnu izjavu o Mostaru koji je i dalje grad slučaj. Sead Đulić.
Nedopustivo je da 21 godinu poslije posljednjeg rata u Mostaru imamo ulice koje nose imena ideologa fašizma kao i njihovih krvnika. Zahtijevamo da se ti nazivi hitno uklone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Pristupanje Crne Gore NATO-u biće još jedna linija podjela na Balkanu, izjavio stalni izaslanik Rusije pri Alijansi. Burna rasprava o popisu stanovništva u BiH, ali odluka o objavljivanju rezultata 1. jula ostaje na snazi. Grčke vlasti počele evakuaciju izbjegličkog kampa u Idomeniju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!